Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Kako je u Beogradu odjeknula prva posjeta srbijanskog premijera Tirani? Zašto se državna vlast na Kosovu ne distancira od naoružane grupe koja je učestvovala u sukobu u Kumanovu? Zašto se za Zapadni Balkan može reći da je postgenocidno društvo? Te zašto nije rasvijetljeno ubistvo glavnog urednika lista Dan u Podgorici?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posjeta Aleksandra Vučića Tirani prilika je za ispravljanje lošeg početka u ponovnom uspostavljanju diplomatskih odnosa Srbije i Albanije, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Dron iznad stadiona Partizana i Ramine izjave o Kosovu, kao i potonje reakcije Beograda, bez sumnje su bacile sjenku na atmosferu koja prati Vučićevu posjetu Tirani, ali, kako navode iskusni diplomati, počeci nikada nisu laki. Dobit bi, međutim, mogla biti velika, dodaje Ognjen Zorić.
Poseta premijera Vučića Tirani u javnosti Srbije ocenjuje se kao istorijska, s obzirom da je to prvi put u novijoj istoriji da je jedan predsjednik srpske vlade zvanično otputovao u Albaniju, a da je između dve posete premijera Albanije Beogradu proteklo punih 68 godina. Gledano unazad, u 103 godine staroj državnosti Albanije, a naročito od 46. do danas, međusobnih poseta na najvišem nivou gotovo da nije ni bilo. Ipak, sagovornici Radija Slobodna Evropa obazrivi su sa kvalifikacijom istorijsko.
I u sred rata se pregovara.
Primećuje istoričarka Branka Prpa. Naši sagovornici akcenat Radije stavljaju na šansu za obnavljanje međusobnih odnosa Srbije i Albanije, koju prepoznaju u Vučićevoj poseti Tirani. Naročito, kako podsjeća direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov, nakon lošeg početka, kako je protumačena poseta Edija Rame nakon višedecenijske pauze, odnosno njegove izjave o Kosovu, koju su domaćini ocenili kao provokaciju.
Tako da bi ova poseta premijera Vučića mogla da stavi tačku na taj deo lošeg početka i da zapravo otvori perspektivu da se ti odnosi dovedu u jednu normalu i da onda stvarno Albanija, koja je već izašla na regionalnu scenu daleko vidljivije nego do sada, da onda bude jedan konstruktivan faktor u svemu tome.
A zdravi odnosi sa Albanijom mogli bi da pomognu i u daljoj normalizaciji odnosa s Kosovom, kaže Popov, ističući snažan uticaj koji Tirana ima na Prištinu. Ipak, uprkos svim prednostima koje bi tešnja saradnja Srbije i Albanije donela regionu, senka drona koji u oktobru prošle godine nadleteo stadion Partizana u Beogradu nadvija se i na atmosferu koja u javnosti Srbije prati posetu premijera Vučića Tirani, baš kao i pomenute izjave o Kosovu koje je mjesec dana kasnije u Beogradu dao Edi Rama. Otuda i naslovi u beogradskoj štampi, poput biće provokacija. To je očekivano, kaže nam Aleksandar Popov, i ističe da je Vučićeva poseta utoliko značajnija.
Ovo bi trebalo da stavi tačku na tu delu priču, bez obzira na to kako se u javnosti gleda na to. Da se okrene jedan novi list, tako da se definiše u stvari u pravcu koji bi bio konstruktivan. Pre svega da nam je svima na umu evropska agenda, a ne neka druga.
Gledajući na istorijske odnose Srbije i Albanije, odnosno na njihovo odsustvo u prethodnom veku, istoričarka Branka Prpa tu oblast svrstava u ono što Srbija nije uspela da reši u proteklih 100 godina.
Suštinski nije nađena formula za odnose između Srbije i Albanaca i Albanije. Od utopijskih ideja Balkanske federacije, Svetozara Markovića, pa nadalje, mi nemamo formulu. A formula je u suštini jednostavna. Dakle, princip tolerancije, princip razumevanja drugih i drugačijih od nas i onda verovatno postoji način da se i problemi reše.
Da li je nedavna poseta Edija Rame i današnja poseta Vučića korak u tom smeru?
Naravno da je korak i treba da se razgovara. O svim problemima treba da se razgovara.
Dušan Lazić, nekadašnji diplomata sa dugom i bogatom karijerom, na kraju zaključuje da počeci uspostavljanja diplomatskih odnosa nikada nisu laki.
Nečega uvek mora da se krene. I taj početak, kad se poboljšavaju odnosi, kad se nešto otkrivaju, novi putevi, je često najteži.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Aleksandar Vučić u Tirani, događaje koji ne ostavlja ravnodušnim ni vas koji pratite sadržaje Radija Slobodna Evropa na Facebooku.
Otići u zemlju koja ne priznaje teritorijalni integritet tvoje zemlje, koja podržava i potpomaže ratne zločince, je apsurd. To je direktan atak na građane Srbije.
Piše Dragan, dok Dunja o odlasku srpskog premijera u Albaniju kratko kaže:
dobar korak.
Za Milana je Vučićeva poseta Tirani
istorijska izdaja Srbije.
Dok je za Erola najvažnije da se
pokaže šta je bezbednost, a ne kao što je bilo u Beogradu.
Šaljite nam i dalje vaše komentare i pratite nas na Facebooku i Twitteru te našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Makedonsko pravosuđe postavilo si je zadatak da detaljno i do kraja ispita sve što se dešavalo prije i tokom napada i sukoba u Kumanovu. Kako javlja Blagoja Kuzmanovski, javnost je razočarana načinom na koji su na Kosovu dočekani i sahranjeni pripadnici naoružane grupe koja je izvršila napad u Kumanovu.
Osnovno javno tužilaštvo za gonjenje organiziranog kriminala i korupcije informiše da sprovodi opsežni istražni postupak o nedavnim dešavanjima za vreme policijske akcije u Kumanovu. U saopštenju se navodi da se očekuju veštačenja dokaznog materijala i podseća se da je pred istražnim sudijom u prethodnom postupku izvedeno 30 lica kojima je izrečena mera pritvora u trajanju od 30 dana. Više detalja o ovom predmetu iz javnog tužilaštva ne daju zbog, kako kažu, osjetljivosti i obima događaja o kome se sprovodi istraga. U međuvremenu, u makedonskoj javnosti su podeljena mišljenja o jučerašnjoj sahrani devetorice kosovskih Albanaca koji su poginuli u sukobu sa policijom u Kumanovu, održanoj sa najvećim vojnim počastima kao da se radi o herojima. Profesor Vladimir Pivovarov, raniji šef vojne obaveštajne službe, kaže da to što se ljudi koji su ovde okvalifikovani kao teroristi tamo dočekuju kao heroji, znači da u regionu još uvek postoje radikalni elementi.
Dokoliko ne je to zvaničen državni čin, to znači deka ono što ne okružuje, deka imamo nacionalisti radikalni po regionu.
Ukoliko to nije zvanični državni čin, to znači da u našem okruženju u regionu imamo radikalnih nacionalista koji sanjaju o velikim državama i o prekrajanju granica. Znači da su to pojedinci i da to moramo gledati kao takav čin. Profesor Alaidin Demiri ističe da se epitet heroji ne odnosi na događaj u Kumanovu, nego na učešće tih ljudi u prethodnim ratovima.
Nije se heroji na Kosovo, su ogled na site vojne u koji učestvova.
Oni su heroji Kosova s obzirom na sve ratove u kojima su učestvovali. Treba se tačno znati da su oni bili učesnici u ratu za oslobađanje Kosova, učestvovali su u ratu u Preševu, a veliki deo njih su bili glavni nosioci i učesnici, to što se naziva komandanti, u ratu iz 2001. godine. Demirin ne osporava kriminalnu prošlost ubijenih kosovskih Albanaca i baš to prema njemu je dovoljan znak da su oni bili podložni manipulacijama. On tvrdi da bi eventualni međuetnički konflikt najviše štetio Kosovu, Albaniji i Albancima u Makedoniji. O ovoj situaciji za sada nema komentara većih partija Albanaca u Makedoniji. Svoj stav nam je jedino saopštio pokret Besa. Oni kažu da se svi učesnici u ratovima prema kosovskim zakonima sahranjuju na taj način, pa se zato ne radi o nikakvoj provokaciji sa Kosova. Smatramo da Prištini nije u interesu destabilizacija Makedonije, već dobri susjedski odnosi i saradnja na visokom nivou, dodaju u pokretu Besa. Oni pozivaju nadležne institucije da izađu sa kompletnim informacijama o sukobu u Kumanovu, jer prema njihovim saznanjima, naoružana grupa nije imala nameru da izvrši teroristički čin, nego su bili izmanipulisani od strane nekih političkih subjekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Čutanje kosovskih institucija naspram oružane grupe čiji su pripadnici sa Kosova poginuli u Makedoniji, osim što govori o nesposobnosti državnog vrha da se distancira od njih, govori i o strahu kosovske vlasti da se bavi današnjom realnošću, kažu kosovski analitičari s kojima je razgovarala Amra Zineli.
Osim osude bilo kakve uključenosti državljana Kosova u incidentima u Makedoniji, državni vrh Kosova nije zauzeo zvaničan stav o ovoj oružanoj grupi. Napori Radija Slobodna Evropa da dobije odgovor od predsjedništva i vlade zašto je to tako, bili su neuspješni. Analitičari kažu da državni vrh nema smelosti za tako nešto, te naglašavaju da je u pitanju totalna nesposobnost sposobnost aktualne vlasti. Kosovski analitičar Dugađan Gorani ističe da se u jednoj ovakvoj vakumskoj situaciji bez zvanične pozicije i stavova mogu desiti rizične stvari. I to je upravo ono što se nama dešava. Zabrinut sam zato što nepreuzimanjem smelosti i neposjedovanjem sposobnosti za jednim zvaničnim državnim stavom nezaobilazno je da će ova situacija polarizovati kosovsko i albansko društvo na Kosovu, ali i u Makedoniji. A od te polarizacije se ne može ništa drugo očekivati osim stanje jednog skoro neprimetnog građanskog konflikta, kaže Gorani. On dodaje da je tragedija u Kumanovu razotkrila fenomen o kojem se do sada nije razgovaralo, a to je formalna politika u kojoj vlast na Kosovu obično ima šta da kaže i realna politika s kojom vlast na Kosovu nikad nije bila sposobna da se suoči.
Politika formale, po të cilën pushtetet kosovare kanë çka deklarojnë dhe kanë.
Ako govorimo o formalnim pitanjima, kao što je dijalog ili ostali aspekti u vezi opšte politike, zato uvek postoje izazove i izjave. Ali ako se radi o ozbiljnim grupacijama koje direktno utiču na društveni život Kosova, koje mogu biti bilo nasilne, ekstremne ili drugačije, a kada govorimo o fundamentalnim ideološkim uverenjima sa našom vlašću, ova struktura i ova vlast apsolutno nema nikakvu sposobnost da se suoči sa njima. Ćutanje koje već nekoliko dana traje na Kosovu, osim što je samo otkrilo svu tu nesposobnost, ona govori i o jednom veoma velikom strahu kosovske vlasti naspram realnih društvenih situacija, kaže Gorani. U vezi sa tim, navodi on, postavlja se pitanje kako da se kosovsko društvo pozicira naspram kontradiktorni međusobni odnosa. S jedne strane, nove ljude se gleda kao na heroje koji su otišli da se bore i oslobode jednu državu, a koja je priznata kao strana, koja nam je susedna i koja nas je priznala. A s druge strane, postoje izveštaji koji ovu grupu definišu kao rizičnu grupu sa ekstremnim gledištima, ističe on. I analitičar Halil Matoši navodi da ćutanje kosovske institucije o tome kako treba pristupiti osobama koje su uključene u incident u Kumanovu podrazumeva krkost institucija. Po njegovim rečima, institucije nemaju smelosti i nemaju kontrolu nad narodom i različitim interesnim grupama, čak ni nad onim paravojnim. Definitivno je da jedna uniformisana grupa sa simbolima i oružjem ne može se smatrati drugačijom, ali premijer Isa Mustafa i ministar unutrašnjih poslova Skender Hüseni ne kontrolišu ove grupe, ni bivšu OVK, ni ratne veterane ili ostale. I tu je problem. Oni nemaju smjelosti ni da se distanciraju. Ovamo se angažuju za zaštitu Makedonije kao jedinstvene države, ističe Matoši. Dugađan Gorani navodi potrebu za jednom društvenom debatom o tome, kako je rekao, da li su kosovska vlast i politika samo društveni dekora koji ne služi rešavanju ni jednog problema ili zauzimanju ozbiljnog stava za suštinske razvoje u društvu.
Nëse pushteti edhe politika aktuale kosovare.
Ukoliko je kosovska vlast samo jedna formalnost koja nikada nije imala nikakvu vlast niti realnu poziciju u društvu, onda tragedija u Kumanovu treba da bude posljednji alarm da se ponovo razmisli cilj postojanja takve vlasti, cilj postojanja takvih vladinih struktura i da se razmotre njihove sposobnosti, kapaciteti, ali i ambicije, zaključuje Gorani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevu će u četvrtak povodom 20. godišnjice genocida biti održano predavanje o Srebrenici. Među učesnicima je i sociolog Janja Beč-Neumann. U intervjuu kojeg je dala Dženani Karabegović u našem sarajevskom dopisništvu, Neumannova je govorila o tome zašto je Zapadni Balkan postgenocidno društvo, imali šanse da se i u Bosni i Hercegovini usvoji rezolucija o genocidu u Srebrenici, te zašto predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću nije mjesto na komemoraciji u Potočarima.
Gospođo Neumann, vi se godinama bavite genocidom, već ste ranije izjavili kako sutrašnje predavanje o mapiranju genocida i postgenocidnom društvu je veoma teška tema. Zbog čega?
Pa zato što je previše patnje, previše bolno. Zato je jako teško i baviti se time, plus je jako osjetljivo. Kad se bavite time, jedna pogrešna reč može da povredi puno ljudi, ko to nema taj osjećaj. za taj balans, za tu ravnotežu, onda bolje se time i ne bavi. Ja ne kažem da ga ja imam, ali ja se trudim da ga imam i dugo sam u tome, nažalost. Ja mislim da je ovo sad jedan od prvih pokušaja, koliko ja znam, ne znači da je prvi, da pokušamo da govorimo o postgenocidnim društvima. Mi smo do sada bili uglavnom fokusirani na genocid sam po sebi, odnosno na događaj. Mislim da je izuzetno važno da se krenemo u tu drugu fazu, to su ta postgenocidna društva, koja su najdublje, najozbiljnije deformisana i promenjena iskustvom genocida kao prakse. Znači, ne genocid kao teorija, nego genocid kao prakse i sopstveni doživljaj ovog regiona. Ovaj region je postgenocidni region.
Ali koliko zapravo ovdje u Bosni i Hercegovini, ali uopšte u regiji, su svjesni događaja iz jula 95.
S jedne strane, ne znamo dovoljno, ali isto mislim da je Haški tribunal otvorio taj veliki prostor za puno ljudi da govore o tome. I to jako dugo traje.
Ali uprkos tome, recimo, rezoluciju o genocidu u Bosni i Hercegovini je apsolutno nemoguće donijeti zbog podijeljenosti društva, zbog političara. Pa čini mi se da takvo što vlada i u susjedstvu, prvenstveno mislim tu na Srbiju. Vjerujete li vi da će doći vrijeme da će biti ta rezolucija usvojena?
Samo po sebi neće doći kao kiša s neba. Mora da postoje ljudi, pogotovo ljudi iznutra, da postoje ljudi koji će govoriti o tome, koji će se truditi, koji će se boriti za to. Mislim, a to govori o zrelosti i nezrelosti društva.
Evo, konkretno državni vrh Srbije to posmatra na način da misli da je to jedan od zločina koji se desio tokom 90-ih, tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zbog čega?
Pa znate šta, vrlo teško je priznati. To je jako teško. Ja mislim da je ta politička elita i vojna i akademska i crkvena i tako dalje, ja mislim da su oni stvarno vjerovali da se to neće nikad otkriti, što bi se možda i desilo da nije bilo. Opet se vraćam na Haški tribunal. Znači, taj veliki otpor je zbog toga što je to stvarno bio ogroman zločin, a s druge strane što se stvarno negde mislo, ma ovo će opet tako, neće se saznati. Mislim da je to vrlo važan moment. A zašto? Pa ista politička elita je na vlasti koja je bila i tada, mislim, sa istom ideologijom genocida.
Mnogo se ovih dana govorilo o tome ko će sve doći na obilježavanje 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Onaj ko zasigurno neće doći, koji je odbio da dođe, je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ali vi ste isto tako izjavili kako njemu i nije mjesto tamo. Zašto?
Stvarno mu nije mjesto tamo. Ne može neko ko je učestvovao u kreiranju takve, u predgenocidnim fazama, u izvršenju, koji i sada je otelotvorenje te ideologije i tog projekta, pa stvarno je sramota da on ode tamo. Ja, za mene isto pitanje koga je uopšte pozvao. Mislim, da kažem odavde koga je pozvao da dođe. Mislim, to nije lepo, to nije pristojno. Pa ne može se bez minimuma pristojnosti živjeti, čak i u najtežim uslovima, čak i kad imate predsjednika kao što je on. Njemu nije mjesto tamo.
Čuli ste Janju Neumann-Beč, s kojom je u Sarajevu razgovarala Dženana Karabegović. Intervju u cjelini možete vidjeti i pročitati na internet stranici radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
Na današnji dan prije 11 godina ispred redakcije Dana ubijen je glavni urednik tog lista Duško Jovanović. Taj zločin do danas nije rasvjetljen, nije poznato ko su počinioci niti tko nalogodavci. Kolika je šteta načinjena crnogorskoj medijskoj zajednici i društvu u cjelini, pitanje je za Dimitrija Jovićevića.
Nikola Marković, glavni urednik Dana koji i predsjednik komisije za praćenje istraga o napadima na novinare u Crnoj Gori, to što ni nakon 11 godina izvršioci i nalogodavci ubistva Duška Jovanovića nisu privedeni pravdi, tumači kao nedostatak političke volje, ali i profesionalne sposobnosti nadležnih državnih organa da se taj najteži, najtragični slučaj razotkrije do kraja.
Kakvu vi poruku šaljete na rasvjetljavanjem ovog zločina? Vi, u stvari, šaljete poruku da i neki budući napadi neće biti rasvjetljeni, ako nijesu, ni ovi prethodni.
11 godina poslije zločina i dalje se sudi Damiru Mandiću, jedinom optuženom kao saizvršiocu ubistvu, i to u trećem sudskom postupku nakon što su prethodne presude oborene od viših sudskih instanci. Tako ni dalje ne znamo ko su stvarni počinioci, niti nalogodavci ubistva, čije je rasvjetljavanje sa najviših međunarodnih adresa označeno kao prioritet. Brat Duška Jovanovića, Miodrag Jovanović, međutim tvrdi da je od početka zapravo sve poznato, ali detalje ne želi da otkriva.
Već treći dan
se zna i ko je ispalio i s kojeg auta i ko je nalogodavac. To smo čuli od onog najodgovornije koji je u tom trenutku bio. Samo nedostaje da se to kaže. Iz moga ugla je ubistvo rasvijetljeno, samo što nekome ne odgovara ili je odnesle zabranjeno ili zapriličeno da se kaže ko je i zašto.
Premijer Milo Đukanović, odgovarajući na pitanje poslanika danas u parlamentu, ponovio je svoju staru tezu da odgovornost za ubistvo Jovanovića treba tražiti u političkim krugovima koji su se u to vrijeme borili protiv crnogorske nezavisnosti.
Zato želim da ponovim da je po mom mišljenju nalogodavca i organizatora ubistva Jovanovića najlogičnije tražiti na adresi koja je list na čijem se čelu nalazio, najbrutalnije zloupotrebljavala protiv Crne Gore i za njegovog života i nakon toga. I da budem još precizniji, upravo zbog toga vlast u Crnoj Gori nikako nije imala politički niti bilo koji drugi interes da bude dio ovog zločina.
Teja Gorjans-Prelević iz Akcije za ljudska prava pak primjećuje kako neriješen slučaj Jovanovićevog ubistva ukazuje na ozbiljan nedostatak vladavine prava u Crnoj Gori.
Ukazuje na kršenje ne samo slobode izražavanja u slučaju Duška Jovanovića i ugrožavanja slobode izražavanja svih kritičara vlasti, novinara i tako dalje koji nemaju odgovarajući ambijent za slobodno izražavanje dok god ovakvi slučajevi ostaju nerazjašnjeni, već ukazuje na činjenicu da i pravo na život, pogotovo taj njegov važan proceduralni aspekt koji zahteva delotvornu istragu u ovom slučaju nije zaštićeno. A da ne govorimo o vladavini prava i o utisku o sposobnosti pravosudnih organa, tužilaštva, suda da odgovarajuće dovedu do pravde.
Posljednje nade porodica Jovanović polaže u Brisel.
Nama je u stvari posljednja nada Evropska unija. Čini nam se da će put Crne Gore, ako je on iskren uopšte put u Evropsku uniju, nadam se da je ubistvo Duška Jovanovića prioritet da bi Crna Gora mogla ikad pristupiti toj organizaciji, čak i NATO.
U Akciji za ljudska prava posljednje nade polažu u rad komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama prijetnji i nasilja nad novinarima, posebno što se u međuvremenu javio svjedok ubistva koji traži zaštitu i koji je o tome već dao izjavu u trećoj zemlji. Teja Gorjans-Prelević.
Mislimo da je izuzetno važno za budućnost vladavine prava u Crnoj Gori da se utvrdi zbog čega je bilo neophodno da istraga traje ovoliko koliko je trajala i da dovede do tako nepotpunog dokaznog materijala.
Komisija je, naglašava njen predsjednik Nikola Marković, već utvrdila niz nelogičnosti, ali i ozbiljnih propusta i nepravilnosti tokom istražnog postupka.
Da je vlast bila sposobna i željna da rasvijetli ovo ubistvo, ona bi to do sad već i uradila. Zato mi, Duškove kolege i saradnici, a vjerujem i sva demokratska javnost, moramo vršiti pritisak do rasvjetljavanja ovog zločina i dođe. To što 11 godina nema nekih ozbiljnijih pomaka u istrazi, ne znači da treba da prestanemo, da se trudimo, da pokušavamo da dođemo ne samo do ubica, već i do nalogodavaca ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sedam visokih dužnosnika upravnog odbora FIFA uhapšeno je u Cirihu. Osumnjičeni su za korupciju, odnosno podmićivanje u vrijednosti od oko 150 miliona dolara. Hapšenje stiže neposredno pred izbor prvog čovjeka FIFA za to mjesto i dalje kao favorit figurira Sepp Blatter, koji na opšte iznenađenje nije među uhapšenima, priredila Biljana Jovićević.
FIFA zvaničnici prihvatili su mito za dodjeljivanje svjetskog prvenstva Južnoj Africi 2010. godine, saopštila je glavni tužilac Sjedinjenih Država Loretta Lynch na preskonferenciji održanoj u New Yorku nakon jutrošnjih hapšenja sedam čelnika Svjetske kuće fudbala u Švajcarskoj. Ona je zajedno sa istražnim organima Sjedinjenih Država saopštila podatke kojima raspolažu u ovoj istrazi. Također je rekla da je navodno bilo podmićivanja i tokom predsjedničkih izbora u FIFA 2011. kao i za održavanje Copa America turnira koji će se održati u Sjedinjenim Državama 2016. Sedam sportskih zvaničnika uhapšenih u Švajcarskoj u četvrtak ujutro, među 14 su optuženi koji se terete za korupciju, primanje mita, kako se procjenjuje više od 150 miliona dolara u periodu od 24 godine. FIFA vojstvo je koristilo svoje pozicije za primanje mita, rekla je tužiteljica Lynch. To su činili stalno, iz godine u godinu, turnira za turnirom, navela je državna tužiteljica. Samo jedan od optuženih, bivši FIFA potpredsjednik Jack Warner, uzeo je 10 miliona dolara od južnoafričke vlade za svjetsko prvenstvo 2010. navedeno je u optužnici. Sjedinjene Države zbog ovog slučaja traže izručenje 9 FIFA-inih dužnosnika. Švajcarci su također otvorili posebnu istragu oko dodjeljivanja turnira svjetskog kupa 2018. Rusiji i 2022. Kataru. Njihova je policija saopštila kako će ispitati 10 FIFA-inih članova izvršnog odbora koji su učestvovali u glasanju kada su ove dvije zemlje odabrane za domaćine turnira. To je početak, a ne kraj istrage, rekao je vršilac dužnosti američkog tužioca Kelly Curry. Rusija je ranije danas saopštila da nemaju šta da kriju u ovoj istrazi. Igor Anaških iz Ruskog parlamentarnog sportskog komiteta.
Nije bilo nikakvog ispitivanja u vezi kampanje za dodjeljivanje svjetskog kupa Ruskoj federaciji 2018. godine. Trenutno nema ni jednog zvaničnog dovođenja u pitanje prava Rusije da organizuje svjetski kup. Naši planovi se neće promijeniti.
Mediji navode kako FIFA pokušava sebe predstaviti kao žrtvu nakon vijesti o hapšenju visokih zvaničnika FIFA, ali ne i četvorostrukog predsjednika 79-godišnjeg Sepa Blatera, koji se nada i petom mandatu na godišnjoj skupštini Svjetske fudbalske organizacije. Iz Amerike je potvrđeno da Blatter nije na listi onih koji traže. Pitanje je naravno hoće li se i kako sada održati skupština FIFA imajući u vidu aktuelni razvoj događaja. Iako se već duže špekulisalo o brojnim upitnim i nelegalnim radnjama u Svjetskoj kući fudbala, današnja akcija policije šokirala je mnoge, iako su prema riječima portparola FIFA Valtera de Gregorija oni sve inicirali.
Ovo je dobro za FIFA, nije dobro u svetlu našeg imidža, nije dobro za našu reputaciju, ali je dobro u smislu čišćenja naše organizacije.
Portparol De Gregorio novinarima je danas na upit o Blatteru rekao:
on ne plaše po svojoj kancelariji, niti je tako opušten. On je samo veoma miran i u potpunosti sarađuje sa svima. Nije srećan danas pa da kaže, wow, ovo što se dešava je cool, ali on zna da su ovo posljedice onoga što smo mi inicirali. Iznenađenje je da se ovo desilo danas, ali ne da se ovo i dogodilo.
Jedan švajcarski list Blatera u šali naziva tamnim knezom fudbala ili jednostavno Don Blateronom, aludirajući na kuma iz istoimenog filma Francisa Forda Coppole. On je umjetnik preživljavanja, kaže član skupštine FIFA Roland Bachelor. Ništa se ne lijepi za njega, uvijek se nađe neko između njega i mita. Ranije ovog mjeseca Blatter je rekao kako je svjestan toga da su neki od njegovih bivših kolega pod istragom, ali je negirao da je i sam uključen. O brojnim nelegalnim radnjama u FIFA godinama se špekulisalo. Jedini poslovi koji nikada nijesu dovođeni pod sumnju bili su ugovori sa sponzorima i prava za televizijske prijenose. Jedan od velikih sportskih sponzora, njemački proizvođač opreme Adidas, čiji je sponzorski ugovor sa njima na snazi do 2030. apelovao je danas na FIFA da uspostavi mnogo transparentnije standarde etike i saradnje u svemu što rade. FIFA je ranije za petak zakazala godišnju skupštinu na kojoj trebaju izabrati novog predsjednika. Blatteru, koji traži peti mandat, glavni protivnik je jordanski princ Ali bin Al Hussein, koji je nakon hapšenja zvaničnika Svjetske asocijacije danas izjavio da je ovo tužan dan za fudbal. Princ Ali je rekao da je FIFA potrebno rukovodstvo koje će moći uspostaviti povjerenje stotina miliona fudbalskih navijača širom svijeta. James Comey, direktor FBI-a, na preskonferenciji iz Njujorka je poručio da su uhapšeni FIFA čelnici oteli nevinost globalno popularnom sportu i da niko nije izvan zakona, a američka tužiteljica Lynch da će iskorijeniti korupciju u fudbalu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za srijedu 27. maja među ostalim možete čuti kako se građani Šibenika bune protiv skidanja Titovog imena, jer, kaže Petar Banović, samo na Sutjesci je poginulo 1300 mladića toga grada.
Šibenik je izgubio svakog 10. mladog čovjeka u Drugom svjetskom ratu. I u takvoj situaciji povlačiti ovaj potez, mislim da je to jednostavno pljuska jednoj antifašističkoj tradiciji i karakteru tog grada.
Sabor Srpske pravoslavne crkve ražalovao je episkopa Mileševskog Filareta. Na teret mu se među ostalim stavlja
blud i razvrat, maltretiranje sveštenstva, te neadekvatno raspolaganje crkvenim novcem i veze s političarima.
Na kongresu Stranka demokratske akcije Bosne i Hercegovine se vratila 2 koraka nazad, kažu promatrači. Senad Šepić, nekadašnji potpredsjednik.
Rezultati kongresa su, nažalost, pokazali da se stranka zatvara u demokratskom smislu i da postaje oružje u rukama uskog broja ljudi koji su interesno i porodično povezani.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U narednih 4 godine Stranku demokratske akcije Bosne i Hercegovine vodit će Bakir Izetbegović, sin prvog predsjednika i osnivača stranke, Alije Izetbegovića. Odlučeno je to na kongresu koji je održan u Sarajevu utorak 26. maja. Promatrači kažu kako se nakon kratkog perioda liberalizacije pod vođstvom Sulejmana Tihića ovaj pokret vraća svojim starim pozicijama. Priču ima Dženana Halimović.
Od stranke koja je dio rješenja, ne problema u Bosni i Hercegovini, kako je govorio njen bivši predsjednik Sulejman Tihić, Stranka demokratske akcije se nakon posljednjeg kongresa na 25. godišnjicu od osnivanja, vjeruju poznavalci bosansko-hercegovačkih prilika, tako reći, vratila kući. Glavna urednica oslobođenja, Vildana Selimbegović.
Jer oni su sa Tihićem otvorili partiju, krenuli ka otvaranju Stranke demokratske akcije prema širim krugovima ljudi i iskorake pravili i prema regionu, i sad se radi o vraćanju na prije te politike, obnavljanju tužbe. To je jedan iskorak ka ozbiljnoj homogenizaciji unutar bošnjačkog korpusa.
Višegodišnja borba dvije frakcije, Tihićeve i Izetbegovićeve, iznjedrila je pobjednike koji su više nego ostvarili prevlast u stranci. Za takve je Šemsudin Mehmedović, Izetbegovićev oponent na kongresu, iznoseći svoje motive za kandidaturu, kazao:
Stranku već neko vrijeme vodi uski krug ljudi sa ciljem ostvarenja i očuvanja svojih privatnih interesa.
Mehmedović je nakon konvencije stranke održane prije 2 godine platio svoje stavove o korumpiranim stranačkim kadrovima izbacivanjem iz predsjedničkih struktura, a nakon kongresa je tu poziciju i zapečatio. S njim i mnogi odani, prvenstveno stranci i njenoj ideji. Jedan od njih je i Senad Šepić, bivši potpredsjednik stranke, koji je već drugi mandat zastupnik u državnom parlamentu.
Rezultati kongresa su, nažalost, pokazali da se stranka zatvara u demokratskom smislu i da postaje oružje u rukama uskog broja ljudi koji su interesno i porodično povezani. Određena grupa ljudi su takve pozicije osigurali dijelom kroz ucjene i pritiske na terenu, ali drugim većim dijelom i kroz kontrolirani izborni inženjering juče na samom kongresu. Na ovaj način stranka pravi korak unazad, pogotovo od evropskog profila moderne stranke, demokratske stranke. I to što čini, čini suprotno onome što je narod rekao na izborima. To je jedan od paradoksa samog kongresa, da oni koji hoće narod, neće ih struktura, odnosno neće ih taj izborni inženjering unutar same stranke. Mislim, dakle, da to nije dobro za stranku. Vjerujem da će se to vrlo brzo odraziti na poziciju stranke.
Kako bilo, njima su sada, smatra Selimbegović, srezana krila.
Ekipa ljudi koja se može smatrati užim krugom Bakira Izetbegovića je dobilo pravo da Stranku demokratske akcije povede u drugom pravcu.
Kuda ide Stranka demokratske akcije više nije dilema. Sve je objasnio njen prvi čovjek.
Da je vrijeme za demokratizaciju stranke, kako to gospodin Šemso Mehmedović smatra, onda ne bi dobio 20% nego 80% glasova.
Za Izetbegovića ključni elementi za prosperitet su:
ja mislim da je teški, mukotrpni proces pomirenja nakon svega što smo preživjeli najbitniji procesi u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. Iz njega će proizvlači politička volja. Iz političke volje će proizvlači bolji ambijent i za reforme i za investicije i za ulazak inostranog kapitala, dakle za sve ono što nas vuče iz ove loše političke i socioekonomske situacije. Mislim da imamo jaku šansu da u tom smjeru idemo, jer imamo dobre odnose sa Hrvatskom, sve bolje odnose sa Srbijom, jednu kritičnu masu srpskih utjecajnih političara u Bosni i Hercegovini koji konačno žele da okrenu leđa konfliktu, žele zajedno sa nama da rade za jednu bolju Bosnu i Hercegovinu.
Kakvi li bi odnosi sa Srbijom bili ako bi stranka Demokratske akcije pokrenula rezolucijom najavljenu reviziju tužbe za genocid, ili kako bi srpski političari u Bosni i Hercegovini podnijeli prijedlog o ustavnim promjenama koji zadiru u unutrašnju organizaciju zemlje od jednog predsjednika države umjesto vlade, vijeća ministara te pet regija umjesto dva entiteta. Branislav Borenović, potpredsjednik Partije demokratskog progresa, jasno je stavio na znanje da su želje jedno, a mogućnosti drugo.
Možda mi želimo malo više Republike Srpske, SDA malo više Bosne, ali imamo zajedničku obavezu da na bazi ovoga što danas imamo vodimo Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju, poštujući i dvoentitetsku strukturu i ravnopravnost sva tri naroda.
S druge strane, Šepić na pitanje jesu li ostvarivi predloženi programi, kaže:
koliko je to moguće i provodivo, to smo mogli vidjeti u proteklom periodu, jer za svaku od ovih stvari treba postići dogovor u zemlji. Bojim se da je to s jedne strane pokušaj skretanja s prave teme, a prava tema je da u ovoj zemlji imamo jako puno problema kad je naša ekonomska pozicija u pitanju i kad je u pitanju naš evropski put.
Politički analitičar Esad Bajtal na osnovu svega što je vidio i čuo nakon kongresa navodi da je rano ocijeniti kuda se zaputila stranka Demokratske akcije, ali...
Stranke zapravo na ovim prostorima i nisu ništa drugo do interesne grupacije, firme koje rade za sebe, za svoje interese i za svoje uže rukovodstvo i članstvo. Vrijeme će nam pokazati šta je zaista na djelu, ali se bojim da bi Mehmedović mogao biti u pravu i da bi svi mi, ukoliko stvari nastave ovako kako su već išle, mogli nadalje plaćati cijenu koju plaćamo već 20-ak i nešto godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lobiranja, peticije i suprotstavljeni klanovi obilježili su zasjedanje Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koja je razriješila dužnosti dvojicu istaknutih episkopa, kanadskog Georgija i mileševskog Filareta. Službovanje potonjeg vladike u najmanju se ruku može opisati kao kontroverzno, pa njegova smjena ne iznenađuje mnogo. Međutim, ostaje otvoreno pitanje da li je ovaj potez najava novog kursa Srpske pravoslavne crkve ili tek kozmetička promjena iza koje zapravo stoji borba za moć među vladikama. Opširnije Dušan Komarčević.
Episkop Georgije raščinjen je zbog, kako mediji pišu, nedoličnog ponašanja, dok su Filaretu na teret stavljeni, između ostalog, blud i razvrat, maltretiranje sveštenstva, te neadekvatno raspolaganje crkvenim novcem i veze s političarima. Uklanjanje vladike Mileševskog navodno su zastupali mitropolitan Filohije i episkop Grigorije. Za Pribislava Simića, bivšeg dekana Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Filaretovo razrešenje nije iznenađenje.
I vama je vjerojatno poznato da je crkva i ranije bila, da kažem, nezadovoljna mnogim njegovim postupcima. Samo nije izricala nekako konkretne mere, a čašu je prevršilo to njegovo držanje nedavno, pre nekoliko mjeseci, kada je izjavio da on ni ne priznaje srpsku crkvu. Znate, pa to je nešto što ne može da se toleriše.
No, do te nedavne izjave Jelenko Mićević, kako glasi svetovno ime raščinjenog episkopa Filareta, ostavio je iza sebe dovoljno skandala za jednu obimnu knjigu. 1991. je na hrvatskom ratištu pozirao sa puškom i traljezom na ramenu, a iste godine je pred kamerama paradirao sa navodno dečijom lobanjom, dajući svoj doprinos ratnom huškanju na Miloševićevoj televiziji.
Ustaše su došle u srpsko jedno selo tu pod Kukuruzara, i ufatili su maloga Iliju i na očigled majke su ga zaklali i odnijeli tako. Od toga svega samo je ostala lobanja.
Posebno dobre odnose gajio je sa Srpskom radikalnom strankom. Vojislav Šešelj, lider radikala i haški optuženik, mu je svojevremeno poklonio džip, a Filaret mu je u januaru ove godine uručio orden Belog anđela prvog reda. Sve je ovo sinod Srpske pravoslavne crkve uglavnom ćutke posmatrao posljednjih 16 godina koliko je Filaret proveo kao episkop mileševski. Stoga Slobodan Sadžakov, etičar i profesor na Novosadskom univerzitetu, Filaretovu smenu ne smatra pokušajem moralne obnove crkve, već to posmatra u prozaičnijem kontekstu.
Zaista je reč o jednoj interesnoj borbi za očuvanje pozicija gdje
možeš biti grešan sve dok si deo nekakvog tabora. Jednostavno, Filaret je dugo uspevao da se održi u tim vodama bez obzira na imidž kakav ima u javnosti, bez obzira na ono što je činio.
U prvim reakcijama Filaret je optužio američku ambasadu da stoji iza njegove smene, no njegove tvrdnje ubrzo je demantovala ambasada Sjedinjenih Država. Inače, raspravu Sabora Srpske pravoslavne crkve o raščinjenju dvojice vladika pojedini mediji opisali su kao crkveni triler. Najpre je, navodno, 22. maja Sabor, nakon peticije koju je podnela grupa vladika okupljenih oko episkopa Bačkog Irineja Bulovića, odlučio da Filaretu pruži novu šansu. Međutim, dan kasnije je, kako piše Blic, ta odluka promenjena, jer je nekoliko vladika donelo nove dokaze o nečasnom životu Filareta. Uprkos ovim sučeljenim stranama, Pribislav Simić ne veruje da će uslediti pravi raskol unutar SPC-a.
Ljudi, kada odlučuju o takvog ipak ozbiljnoj stvari, razmisle, pa posle neki uvide da i nisu bili u pravu. Pa to se i sada pokazalo u odnosu na ono prvo glasanje, da je posle se jedan deo tih koji su bili u toj Bulovićevoj grupi prešao na stranu patrijarha. No tome ne mislim da će to biti tako nešto tragično.
Iako se slaže s ocjenom da trenutno nije realan raskol u crkvi, Slobodan Sadžakov napominje da su na saboru snagi odmerile dve frontalno sučeljene struje, jednu predvodi patrijarh Irinej, drugu episkop Irinej Bulović.
Dakle, reč je o jednom nedvosmislenom pokušaju promjene snaga kroz ovu peticiju koju je pokrenuo episkop Irinej Bački, gde je skupljen 21 potpis i gde jednostavno u nekom zaoštrenom smislu to moglo nazvati velikim udarom na patrijarhe Srpske pravoslavne crkve. Ne treba zaboraviti da je Srpska pravoslavna crkva jedna veoma uticajna institucija u društvenom smislu, institucija koja ima jako velike prihode u tom finansijskom smislu i dakle nije nevažno kojoj je na čelu i ko diktira njenu delatnost.
Raščinjenje dvojice vladika predstavlja peti slučaj smene episkopa otkako je Irinej došao na mesto patrijarha 2010. Mediji pišu da se, uprkos patrijarhovom pozivu na molitve i mir, nakon smene Georgija svađe i podele među sveštenstvom i vernicima ne smiruju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Gotovo sve političke stranke u Gornjem Milanovcu tvrde da su naprednjački batinaši stigli u taj grad nakon što su odbornika Demokratske stranke Srbije u lokalnom parlamentu fizički napali funkcioneri Srpske napredne stranke. I to dok je s prijateljima proslavljao godišnjicu mature. Vladimir Nikitović ima detalje.
Prema rečima očevidaca, tokom proslave 15-godišnjice mature slavlju se priključilo nekoliko nepozvanih gostiju za koje se ispostavilo da su članovi Srpske napredne stranke koji su imali partijski sastanak u drugom delu restorana. Prisutni kažu da niko nije obraćao pažnju na uljeze sve dok njih trojica nisu počela da provociraju doktora Vladislava Vasića po političkoj osnovi. Kada je on reagovao na ničim izazvane provokacije, nasrnuli su na njega i počeli da ga guraju i udaraju po telu. Vasić je za naš radio potvrdio da su ga funkcioneri naprednjaka fizički napali i pretili mu, ali nije želeo da govori o detaljima.
Zbog samog procesa koji sam podneo u policiji ne želim da dajem šta sam imao, ja sam rekao u policiji nema tu šta.
A je li poznajete napadače?
Ne znam ko su ljudi, zaista.
To su ljudi sa strane očito, jel?
Da, ne znam ko su ljudi, ne poznajući.
Budući da odbor DSS-a u Gornjem Milanovcu praktično ne postoji, u Vasićevo ime oglasili su se njegovi koalicioni partneri iz SPS-a. Predsednik lokalnih socijalista Jovica Carević navodi da naprednjaci pokušavaju da prikriju vinovnike napada, ali se zna, kako je naveo, da se radi o dvojici članova glavnog odbora stranke sa UBA i jednom aktivisti iz Kragujevca.
Počeli su da mu prete, psovali su mu krvavu majku da će dobiti otkaz u ponedeljak. Kad su ovi reagovali, onda su oni izašli napolje i tad su mu pretili fizičkom likvidacijom. Oni prikrivaju te ljude koji su bili njihovi gosti, ali imaju i slike, ima sve, tako da to ne može da se sakrije, jer je bilo 50 ljudi prisutno u norveškoj kući.
Carević ocenjuje da će pretnji nasiljem od strane, kako se izrazi, od naprednjačkih batinaša biti sve više kako se budu bližili lokalni izbori, navodeći da ovakav vid političke borbe nikada nije bio svojstven u gradu pod Rudnikom.
U stvari ovo je priprema za izbore, oni pokušavaju, ako ne mogu da pobede svojim znanjem, iskustvom i radom, onda pritiscima, plašenjem ljudi.
Napad je osudio i opštinski odbor Demokratske stranke, ocenivši ga kao sraman, uz podsjećanje da se identični slučajevi događaju i u drugim krajevima Srbije.
To samo pokazuje da je to njihov način vođenja države.
Novoizabrani predsjednik opštinskog odbora SNS-a Dejan Kovačević negirao je da je bilo napada na odbornika DSS-a. On je kratko izjavio da se ništa nije dogodilo i da ne zna zašto se od toga pravi slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Iza skraćenog izdanja naše emisije Na vratima Evrope izdvajamo rezultate istraživanja o tome da li građani Bosne i Hercegovine žele vidjeti svoju zemlju u Evropskoj uniji, kako su korišteni fondovi, a tu je i priča o umjetnicima koji su oslikali fasade zgrada u podijeljenom Mostaru. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine provela je istraživanje o tome šta građani misle o procesu integrisanja i o tome da li žele svoju zemlju vidjeti u Evropskoj uniji. O rezultatima govori Marina Kavaz-Siručić, glasnogovornica direkcije.
Direkcija za evropske integracije je i ove kao i prethodnih godina provela istraživanje javnog mnijenja koje se tiče procesa integrisanja u Evropsku uniju i u okviru tog istraživanja pitala bosansko-hercegovačke građane kako bi glasali kada bi sutra bio organizovan referendum sa pitanjem da li podržavate ulazak u Evropsku uniju. Rezultati pokazuju da bi 78% BH građana glasalo potvrdno, što je, ako je shvatimo kao podršku procesu, određeni pad u odnosu na prošlogodišnje istraživanje u iznosu od 7%. Građani koji bi glasali za, najviše bi opredijelila činjenica da bi ulazak u Evropsku uniju bio smatran kao povećanje kvalitetnih radnih mjesta i garancija trajnog mira i stabilnosti, dok su glavni razlozi oponenata ovom stavu i da bi članstvo u Evropsku uniju stvorilo veće troškove života i povećalo poreze te dovelo do gubitka kulturne raznolikosti. Ukupna podrška procesu je, dakle, kao što sam rekao, ove godine nešto manja, ali je vrlo indikativno da je u poređenju sa prošlogodišnjim istraživanjem u ovom istraživanju čak 85% ispitanika, skoro 20% više, izjavilo da smatra kako reforme u Bosni i Hercegovini treba provoditi i bez da su uslov za članstvo u Evropsku uniju. To jeste prvenstveno zbog stvaranja boljih uslova života u Bosni i Hercegovini. Ako govorimo o reformama, ispitanici su na prvom mjestu izdvojili borbu protiv korupcije, zatim smanjenje poreskih opterećenja na rad i uklanjanje različitih prepreka zapošljavanju.
Reforme za Evropu. Za Evropu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je informaciju o konačnoj verziji indikativnog strateškog dokumenta za instrument pretpristupne pomoći IPA 2, odnosno za periode 2014-2017, kojim su definisani prioriteti financijske pomoći Evropske unije za podršku Bosni i Hercegovini na njenom pristupnom putu. Ovo je bio povod za razgovor o tome kako je Bosna i Hercegovina koristila instrument pretpristupne pomoći u prethodnim godinama i šta se može očekivati u narednom periodu. Naša sagovornica je Zara Halilović, pomoćnica direktorice Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Što se tiče protekle IPA, to je bilo nešto više od 600 miliona eura. Od toga, prema informacijama koje mi dobivamo iz delegacije Evropske unije, zato što su oni zaduženi za sprovođenje nabavke ugovora i potpisivanje tih ugovora i uopšte implementaciju, znamo da su oni uspjeli ugovoriti negdje oko 80% planiranih projekata, ili kad to izražavamo u novcu, to je negdje oko 412 miliona eura. A ono što je suština su upravo efekti. Naravno da postizanje tih efekata nije zavislo od ovih projekata. To je zapravo vezano za okruženje u kojima se projekti realizuju i da takvo okruženje nije zapravo pogodovalo da se rezultati ovih projekata ostvare u punom svjetlu. Ono što pogotovo moram spomenuti je da je posebna žrtva u korištenju IPA bio sektor poljoprivredne i ruralnog razvoja, gdje je od planiranih 6 projekata za period 2007-2013 zapravo 4 su potpuno otkazana, ukupne vrijednosti od 9,7 miliona eura, jer se nisu mogla realizovati zbog opet određenih političkih problema unutar zemlje. A prva dva projekta iz IPA 2007 su realizovana na način da se moralo, iako je 100% novac potrošen, moralo se odustati od određenih IPAK rezultata za koje opet bilo potrebno dobiti političku saglasnost, a oni su najvećim dijelom vezani za uspostavljanje IPAK strukture. Odnosno strukture koja nam je potrebna da je ovdje da dogovorimo i uspostavimo kako bi koristili posebna sredstva za ruralni razvoj, posebna sredstva Europske unije koja se zovu IPAD.
Možete li izdvojiti neki od projekata koji nije realizovan?
Zadnji projekat koji je recimo iz poljoprivrede otkazan je iz IPA 2012. To je priprema za provođenje popisa u poljoprivredi, znači odnosi se na podršku statistici zapravo u poljoprivredi. Taj projekat je morao biti otkazan, opet je nije bilo političke suglasnosti. Recimo konkretno novac iz tog projekta je otišao ovih spomenutih 41 milion za poplave i onda kako je ovaj projekat nije mogao da se realizuje, onda su ta sredstva prebačena za poplave.
A čemu se možemo nadati od 14. do 20. godine?
Nažalost, ne postoji nada za 14. 20. Postoji nada za 14. i 17. jer nama pomoć za period od 18. do 20. nije ušte planirana kao što je drugim zemljama. Naša pomoć u IP2 je jako limitirana. Evo vidite, ona je vremenski limitirana u odnosu na druge zemlje za manji period. Ona je limitirana u smislu kvalitete ili sektora za koje ćemo dobiti. Mi smo ostali lišeni pomoći koja se odnosi na najvažnije infrastrukturne sektore kao što su transport, energija i okoliš i ove pomoći koja je također jako bitna, to je pomoći za ruralni razvoj. I zbog toga su i godišnje alokacije koje su nam predviđene znatno umanjene u odnosu na ono što smo imali kroz IPA 1, pa su naše godišnje alokacije sad iznose oko 40 miliona eura, dok su zadnji 3 godine bivše IPA bile po 100 miliona eura.
Mostar je bio domaćin 4. festivala ulične umjetnosti, okupljajući preko 100 mladih umjetnika iz cijele Europe, zabilježio Mirsad Behram.
4. po redu Street Arts Festival Mostar ove godine okuplja rekordan broj, preko 100 učesnika. Organizatorica festivala Marina Đapić o tome nam je kazala.
Većina njih je dakle iz Mostara, također dolaze iz Sarajeva, Tuzle, Banja Luke, Zenice, Travnika, Jajca i drugih gradova BiH, a isto također imamo učesnike iz Hrvatske, Srbije, evropskih zemalja, Italije, Švedske, Njemačke, Španjolske, Francuske.
Bečlija Robin Abramović kaže da se bavi protestnom umjetnošću i specijalista je za murale. U umjetničkom svijetu je poznati pod nadimkom Balkan Crew.
I'm not the one who is judging someone.
Nisam neko ko sudi bilo kome, ali mislim da bi ljudi ovdje trebali biti mnogo povezaniji jer imate tako lijep grad i ne vidim nikakav smisao u tome što imate konflikt koji je toliko star da je poput lanca u vašem umu. Na Street Arts Festival je stigao i Marin Tudor iz Splita koji dobro poznaje Mostar, gdje je studirao glumu između 2002. i 2006. godine.
Meni je recimo tužno vidjeti ove ruševine što stoje, jer ljudima koji su proživjeli rad, to sigurno ne mogu se riješiti toga čitav život. Barem onda na ovaj način da možemo oslikati fasade.
Festival je i prilika nekim mladim umjetnicima da izlože svoja djela. Tako je prvu samostalnu izložbu pod nazivom Organske refleksije imao Bruno Bijakšić, student grafičkog dizajna u Mostaru. Šta želi poručiti svojim radom, Bijakšić je kazao.
Želim da ostavim ljudima prostora, znači da oni rasude, da imaju oni svoje osobno mišljenje i viđanje o tome. Ipak refleksija u filozofskom smislu znači rasuđivanje, razmišljanje, promatranje i tako.
Mnogi će reći da je upravo vlastito rasuđivanje svakog pojedinca ključ za prevazilaženje etničkih podjela koje opterećuju Mostar već više od 20 godina. Organizatori Street Arts Festivala kažu da ovom manifestacijom žele poslati jednu sasvim drugačiju poruku iz tog grada. Marina Đapić.
Mi zaista želimo dati nešto novo ovom gradu i dakle da se vidi da nismo baš toliki grad, slučaj da ovdje postoji jedan ogroman potencijal, pogotovo za umjetnost.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević Vladimir Ćorić dodaje da je Street Arts Festival samo nastavak kontinuiteta omladinskog postratnog aktivizma u Mostaru.
Tako da mi već od 97. do 2009. smo imali jedan festival koji se zvao, dakle, Mostar Intercultural Festival i da je kroz taj festival, dakle, Mostar iz godine u godinu imao priliku da vidi različite oblike umjetnosti iz raznih dijelova svijeta.
A Street Arts Festival, koji je danas internacionalna manifestacija, počeo je kao tek skromna ideja grupe entuzijasta. Uspjeh kojeg postiže od samog početka privlači sve veći broj učesnika i onih koji prate festivalske sadržaje. Govori direktorica Koleđa Ujedinjenog svijeta Mostar, Valentina Mindoljević.
Masovno se povećava svake godine, broj performansa se povećava svake godine, isto tako broj onih koji su spremni podržati tako nešto.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe, koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Europa.
Čini se da brisanje Titovog imena u nazivu Šibenske poljane maršala Tita neće proći, jer nisu konsultovani građani, upozorava Ministarstvo uprave. Samo na Sutjesci je poginulo 1300 mladića i Šibenika, upozoravaju oni koji su na sjednici gradskog vijeća glasali protiv, pripremio Eni Zebić.
Bez prethodnog izjašnjavanja građana o prijedlogu odluka Šibenskog gradskog vijeća o promjeni imena Poljane maršala Tita u prijašnje ime Poljana je neustavna i nezakonita, upozorio je na svom Facebook profilu ministar uprave Arsen Bauk. On se pritom pozvao na odluku Ustavnog suda iz veljače 2006. u kojoj se navodi da je promjena imena ulice ili trga neustavna i nezakonita ako se prije građani iz tog područja ne izjasne o prijedlozima takvih izmjena. Ova je odluka HDZ-ovih vlasti u Šibeniku samo još jedna u nizu intervencija u nedavnu povijest, a sve u svrhu HDZ-ove kampanje za predstojeće parlamentarne izbore. Manipuliranje povijesću u predizborne svrhe doseglo je takvu nepodnošljivu razinu da i predsjednik Sabora Josip Leko danas upozorio da se, citiramo, u izbornoj godini ne smijemo dovesti u situaciju da zbog osobnog ili političkog probitka bilo koje političke opcije uništimo vrijednosti hrvatskog društva.
Pitanja o 41. i 45. jesu važna, ali ih moramo ostaviti povjesničarima jer od njih građani neće bolje živjeti. Molim vas da saborsku govornicu koristimo u općem interesu.
Šibenski parlamentarni zastupnik i gradski vijećnik stranke Lijevog centra Reformista Petar Baranović za Naš radio podsjeća zašto je jučer glasao protiv preimenovanja. Na Sutjesci je poginulo preko 1300 momaka i Šibenika, kaže Baranović.
To je prava istina o IO. Partizanskoj borbi u Drugom svjetskom ratu u kojoj su do 44. godine prednjačili Dalmatinci. Posebice potez Trogir, Šibenik, Split, posebice taj potez. Šibenik je izgubio svakog 10. mladog čovjeka u Drugom svjetskom ratu. I u takvoj situaciji povlačiti ovaj potez, mislim da je to jednostavno pljuska jednoj antifašističkoj tradiciji i karakteru tog grada.
Po njegovoj ocjeni, represije na kraju Drugog svjetskog rata je za svaku osudu.
To mora biti pouka budućim generacijama da se takve stvari ne smije događati. Međutim, da se bavimo takvim stvarima danas u Europi koja je utemeljena na antifašizmu, u državi u kojoj je antifašizam ugrađen u Ustav i da nam to bude predmet političkog djelovanja, to je ispod svake razine odgovornog i pristojnog bavljenja politike.
Podsjetimo, Šibensko gradsko vijeće na prijedlog izvan parlamentarne desno-klerikalne stranke Hrast, inače člana HDZ-ove vladajuće koalicije, u utorak promijenilo ime Šibenske poljane maršala Tita u Poljane, kako se zvala i ranije. HDZ-ov predsjednik gradskog vijeća Ivica Poljičak kazao je tom prigodom da je Šibenik bio antifašistički grad, no da je Tito bio diktator i izraziti staljinist do 1953. Poljičak je kao Titove grijehe posebno apostrofirao Goli otok, likvidaciju Andrije Hebranga i montirani politički proces nad arhibiskupu Stepincu. Za odluku o vraćanju starog imena Poljane glasalo je 12 od 25 vijećnika. Prema nedavnoj anketi jednog šibenskog portala, 58% Šibenčana protivi se mijenjanju imena Poljane maršala Tita. 20 gradova i mjesta u Hrvatskoj ima ulice, trgove ili parkove nazvane po Josipu Brozu Titu. Najpoznatiji je Zagrebački trg maršala Tita, jedan od najljepših trgova hrvatske metropole, a od većih gradova Tito ima svoju ulicu, trg ili park i u Karlovcu, Sisku, Rijeci i Puli. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.